Kapitola třetí, první hřích.
Otče, odkud se vzalo na světě zlo?
To je, Liduško, další otázka, kterou si lidé ve všech dobách na celém světě kladli. Ze zkušenosti viděli, že zlo je na světě a že je mocné, ať už se projevovalo různými přírodními katastrofami nebo nemocemi, proti kterým byli lidé bezmocní, anebo lidskou zlobou, sobectvím a pýchou, které vedly k válkám, vraždám a nejrůznějšímu násilí a nespravedlnosti. Odpovídali si na tuto otázku podobně jako na otázku po vzniku světa. Vymýšleli si různé báje, ve kterých povstával Bůh proti Bohu, navzájem se potírali a zatahovali do svých zápasů i lidi. A tak nějak přišlo na svět zlo. Všem těmto bájím bylo jedno společné. Přesvědčení, že kdysi na zemi byl zlatý věk, kdy nebylo nemocí, katastrof, bojů a válek. Takové pověsti můžeme najít snad u všech národů na celé zemi.
A byl na zemi skutečně takový věk?
Jistě to nevíme, ale pravděpodobně vůbec nebyl. To společné přesvědčení lidí pramení totiž v povědomém tušení, že zlo je na světě něčím nepřirozeným, cizím. Že i když na světě je, přece ke světu nepatří.
Co o tom říká Bible?
Izraelité, kteří věřili v jednoho Boha, byli přesvědčeni, že svět, tak jak ho Bůh stvořil, je dobrý. Vzpomeň si, jak knižský vypravěč, když popisoval v Bibli stvoření světa, za každým božím činem říká, i poznal Bůh, že to bylo dobré. Se zlem měli Izraelité stejné zkušenosti jako ostatní lidé. Znali jeho úžasnou moc snad ještě lépe než ti ostatní. Vždyť Bůh prokázal jejich národu tolik dobrého. A oni se stále a stále bouřili proti jeho vůli a přes všechnu boží pomoc nedokázali vytrvat na cestě, kterou jim Bůh ukazoval. Z této zkušenosti poznali, že zlo je nějak spojené se vzpourou proti boží vůli. A tak izraelský vypravěč zapsal pod božím vlivem tuto zkušenost v Biblii. Udělal to podle východních zvyklostí. Vyprávěl příběh podobenství. Stejně jako později vyprávěl podobenství pán Ježíš, třeba to o marnotratném synovi. Ten příběh se ve skutečnosti nestal. Asi tak, jako ve skutečnosti nežil žádný marnotratný syn, o kterém pán Ježíš mluvil. Ale přece toto vyprávění vystihuje pravdu, že zlo na světě způsobili lidé, kteří odmítli poslechnout boží vůli.
Jak mohli lidé něco takového udělat?
Říkali jsme si, že Bůh stvořil lidi podobné sobě a že se mu podobají duši, jejími schopnostmi, rozumem a svobodnou vůlí, to znamená možností rozhodovat se. Bůh chtěl, aby se pro něj svobodně rozhodli. A když chtěl, aby se rozhodli svobodně, musel připustit, že ho odmítnou, že neposlechnou. A lidé skutečně neposlechli. A tato vzpoura proti Bohu je příčinou všeho zla ve světě.
A jak lidé boží vůli poznávají?
Bůh dal člověku do duše vnitřní hlas, říkáme mu svědomí, který člověku říká, co je dobré a co je zlé. A kdykoliv člověk cítí, že je něco zlé a přesto to udělá, bouří se proti Bohu, říkáme, že hřeší, uráží Boha. Člověk je ovšem často při rozhodování mezi dobrem a zlem ovlivňován. Říkáme, že je pokoušen, sváděn.
A kdo ho svádí?
Kromě lidí stvořil Bůh ještě jiné bytosti, které nemají tělo a jsou pouzí duchové. Izraelité o jejich existenci věděli, protože Bůh často právě těchto bytostí používal, aby jim sdělil svou vůli. Začali jim říkat andělé. Slovo anděl znamená posel. Andělé ovšem nemají křídla ani tělo, To jen lidé je tak začali později malovat. Mají ale rozum a svobodnou vůli a proto i oni se museli pro Boha svobodně rozhodnout, jestli ho chtějí uznávat a sloužit mu. Někteří z nich se rozhodli pro Boha a někteří proti němu. Ty dobré vzal Bůh k sobě a oni mu pomáhají svět a nás lidi chránit. Říkáme jim andělé strážní. Zlé Bůh od sebe odvrhl a ti se od té doby snaží světu nám i Bohu škodit. Říkáme jim zlí duchové nebo ďábli. Ti nám závidí Boží přízeň a snaží se nás vést, abychom Boží hlas své svědomí neposlouchali. Ale vrátíme se k příběhu, který je zapsán v Biblii. Izraelský vypravěč, kterého Bůh při psaní vedl, nejprve vyjádřil podobenstvím, jak Bůh chtěl, aby lidé žili v jeho zvláštní přízni.
Otče, v Biblii se také mluví o tom, že byl na zemi ráj.
Mluví, ale to neznamená, že takový ráj na zemi existoval. Právě podobenstvím o ráji je vystižena pravda, že Bůh chtěl, aby lidé byli šťastní, aby měli podíl na jeho nekonečném štěstí. Představa ráje ovšem odpovídala podmínkám, ve kterých Izraelité žili. Ráj si lidé vždycky představovali po svém. Co by bylo pro tebe asi rájem, kdyby nebyla škola a kdybys nemusela mít nádobí, viď?
Je, to by bylo prýma.
Vidíš? A pro Izraelity, kteří byli na začátku kočovníky, sem tam putovali po poušti, kde velmi pálilo slunce, kde nebyl žádný stín, kde byl velký nedostatek vody, byla rájem skupina stromů, oáza, zahrada, kde byl stín a dostatek vody. Přečteme si, jak je to v Bibli popsané.
Vysadil Hospodin Bůh zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého sformoval. Hospodin dal také vyrůst ze země všelikému stromoví žádoucímu na pohled s ovocem dobrým k jídlu, uprostřed pak zahrady stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Hospodin uvedl člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A přikázal Hospodin Bůh člověku, z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého nejes. V den, kdybys z něho jedl, propadneš smrti.
Vidíš, pravda, že Bůh chtěl, aby lidé byli šťastní, je tu vyjádřena podobenstvím, že Bůh pro ně vysadil zahradu. Zahrada byla pro kočovníky, beduíny, vrcholem štěstí.
A co znamenal ten strom života?
Strom života uprostřed zahrady znamená, že lidé, pokud setrvají v Boží přízni, budou mít nesmrtelnost na dosah ruky. Pokud budou žít v zahradě, v Boží přízni, nemusí se bát smrti ani bolesti.
A co ten druhý strom, poznání dobrého a zlého?
To byl zase symbol vševědoucnosti. Lidé na východě, kde žili Izraelité, měli ve zvyku se takhle vyjadřovat. Když chtěli říct všechno, použili dva protiklady. Když chtěli třeba vyjádřit, že Bůh stvořil všechno, řekli, že stvořil světlo a tmu. Tady zase říkali, že je to strom poznání dobrého a zlého. A to v jejich mluvě znamenalo všeho.
A co znamenal ten Boží zákaz, že z toho stromu nesmějí lidé jíst?
Řekli jsme si už, že Bůh dal lidem svobodnou vůli a chtěl, aby se pro něj svobodně rozhodli. Své rozhodnutí měli vyjádřit tím, že budou poslouchat hlas svého svědomí, který jim ukazuje Boží vůli. Boží vůle je v tomto podobenství znázorněna zákazem jíst ze stromu poznání dobrého a zlého.
A to Pán Bůh nechtěl, aby lidé všechno poznali? Teď by to bylo krásné, kdyby lidé všechno věděli.
Ano, bylo by to krásné, kdyby člověk všechno znal a všechno věděl. Ale pak už by to nebyl člověk, ale Bůh, protože jenom Bůh ví všechno. Izraelité dobře věděli, že Bůh lidem nezakázal poznávat. Vzpomeň si, jak izraelští kněží napsali ve vyprávění o stvoření světa, že Bůh řekl lidem, které stvořil, toto. Rosťte, množte se a naplňte zemi a podmaňte si ji. To znamená, poznejte ji a ovládněte ji. Lidé jsou tedy povinni poznávat svět a stále rozšiřovat své vědomosti o světě i o Bohu a tak se Bohu stále více a více přibližovat, podobat se mu, ukazovat, že jsou jeho dětmi. Ale nesmí nikdy zapomenout, že nikdy nebudou znát všechno, že se Bohu nikdy nevyrovnají. A proto všude tam, kde nebudou mít dostatečné znalosti a zkušenosti, poslechnou Boha, že mu budou věřit, že to, co po nich chce, není nějaká svévole, ale že je to k jejich dobru. Tohle to vyjadřuje zákaz jíst ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. Ale lidé často jednají stejně jako ty. Ty bys také chtěla sama už všechno znát. A někdy si myslí, že už toho víš dost a nechce se ti poslouchat rodiče.
Ano, je to tak.
Vidíš, ale vzpomeň si, že vždycky, když neposlechneš rodiče, přesvědčíš se dříve nebo později, že se smýlila, že rodiče toho přece jen více vědí a že to s tebou dobře myslí, i když žádají něco, co je ti nepříjemné. Zkrátka, že tě mají rádi. Stejně má Bůh rád nás lidi. Ale my lidé si často také myslíme, že Pán Bůh nám ukládá zbytečně těžké věci a že si docela dobře poradíme i bez něj. A stejně jako ty, poznáme dříve nebo později, že Pán Bůh má přece jen pravdu, že to s námi dobře myslí, jenže někdy už bývá pozdě.
Jak to bylo dál, otče?
Víš sama z vlastní zkušenosti, jak lákavé je to, co je zakázané. A když ještě zaútočí pokušitel a my se příliš spoleháme jen na sebe, na své síly, nebývá k pádu daleko. Ale teď si přečteme, jak Bohem vedený izraelský autor Bible vylíčil tuto obecně lidskou zkušenost svým podobenstvím.
Had byl nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou učinil Hospodin Bůh. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena řekla hadovi, ovoce ze stromů v zahradě smíme jíst, jen o ovoci ze stromu, který je uprostřed zahrady, řekl Bůh. Nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ubezpečoval ženu, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho budete jíst, otevrou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré a zlé. Žena viděla, že je to strom s ovocem dobrým a k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho ovoce a jídla, dala také svému muži, který byl s ní, a on jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Tehdy si spletli fíkové listy a přepásali se jimi.
Jistě si poznala, Liduško, že had představuje v tomto podobenství ďábla, zlého ducha, pokušitele.
Proč si ten spisovatel vybral právě hada?
Říkali jsme si už, že Izraelité žili na poušti a tam se v písku často objevili hadí. Byli zákeřní a nebezpeční. Většina z nich byli jedovatí. Jejich uštnutí končilo smrtí. Byli probeduíny s osobněním zla. Proto se had pro vypravěče dobře hodil jako představitel ďábla. Příběh nám mistrně předvádí metodu jeho pokoušení, jaký známe i z vlastní zkušenosti. Napřed pokušitel člověku našeptává, že Bůh snad něco takového po něm ani nežádá. V podobenství říká ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze stromu v zahradě? Člověk zaváhá, ještě se vzpamatuje, ale už je tu další nápor. Je to přece tak lákavé, tak příjemné. Bůh nemůže být spravedlivý, když něco takového po mně žádá, nebo mi něco takového zakazuje. Vždyť se nemůže nic stát, když to zkusím. A člověk přestává věřit Bohu, uvěří sobě, uvěří pokušiteli. Odmítne Boží vůli a v tu chvíli zapomene na Boží lásku a na všechno dobré, co mu Bůh prokázal. Vidí jen sebe a prosadí svou. Pohrne Bohem, odvrátí se od něj, pošlape svoje přátelství s ním. Stává se nehodným být jeho dítětem. Pak přijde vystřízlivění. Člověk, který si od svého rozhodnutí tolik sliboval, zakusí zklamání. V podobenství je to vyjádřeno tím, že lidé poznali, že jsou nazí. Ale je pozdě. Přátelství s Bohem je pryč. Tohleto se děje pokaždé, když člověk ve vážné věci poruší Boží vůli, když, jak říkáme, spáchá těžký hřích.
A co dělá Bůh, když ho člověk odmítne?
Bůh dal člověku svobodnou vůli. A když ji člověk použil, Bůh respektuje jeho rozhodnutí. Je ovšem nejvíc spravedlivý a proto musí z lidského odmítnutí vyvodit důsledky. Je však také nekonečně milosrdný. Má člověka rád, i když se provinil, a pokouší se ho zachránit, přivez ho k sobě zpět. Působí na něj hlasem svědomí, které člověku vyčítá vinu. Člověk ale dokáže být zatvrzelý. Často je třeba, aby ho stihla nějaká pohroma, aby se vzpamatoval. A někdy ani to nepomůže. Přečteme si teď další část podobenství, ve které autor ukázal Boží chování k člověku, který ho odmítá.
Tu uslyšeli lidé hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: kde jsi? On odpověděl: uslyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, a protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl: kdo ti řekl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl: žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z tohoto stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě: co jsi to učinila? Žena odpověděla: had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Bůh Hospodin hadovi: protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Po břiše polezeš, po všechny dny svého života budeš žrát prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi potomstvo tvé a její. ono ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš lapat po jeho patě. Potom pravil ženě: velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. V utrpení budeš rodit syny, budeš dychtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout. Adamovi řekl: protože jsi poslechl hlasu své ženy a jedl ze stromu, o kterém jsem ti přikázal, nesmíš z něho jíst, budiš ti prokleta země. Těžce se z ní budeš živit po celý svůj život. Ploditi ti bude bodláčí a trní a musíš se živit zeleninou polní. V potu tváře budeš jísti chléb, až se zas navrátíš do země, ze které jsi byl vzat. Prach si a v prach se obrátíš. Bůh Hospodin vyhnal člověka ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak zapudil člověka. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby smíhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
Všimni si, Liduško, jak výstižně je v tomto podobenství zachyceno chování člověka po hříchu. Člověk obyčejně před Bohem utíká, schovává se, aby unikl výčitkám svědomí. Ale svému svědomí člověk neuteče a tak se vymlouvá, tak jako se v podobenství vymlouval muž na ženu a žena na hada. Svádí svou vinu na druhého a nechce si přiznat, že je to jeho vina. A tak přichází ke slovu Boží spravedlnost.
Jak se Boží spravedlnost projevuje?
Bůh nechává člověka jít cestou, kterou si vybral. Podobenství to vyjadřuje líčením, jak Bůh lidi z ráje vyhnal. Řekli jsme si, že ráj znamená zvláštní Boží přízeň. Lidé svým rozhodnutím proti Bohu dávají najevo, že o tuto přízeň nestojí. A tím vlastně sami sebe vyhání z ráje. Bůh jenom respektuje jejich svobodu.
A co ty ostatní tresty, které podobenství vypočítává?
To, co se v podobenství vypočítává jako tresty, smrt, bolest, neúspěch, zklamání, patří dnes k lidskému životu jako kůrka ke chlebu. Nikdo toho není ušetřen. Ale Bůh původně zamýšlel lidi všeho toho uchránit, pokud ovšem zůstanou jeho přáteli. Lidé však Boží přátelství odmítli, Bůh tedy neměl, proč by je nadále chránil. Jedním z trestů za hřích je právě smrt. Bůh po stvoření chtěl, aby lidé přešli k věčnému životu nějakým jiným způsobem, nežli je smrt. Podobenství to naznačuje, když vypráví o stromu života. Dnes vidíme, že v přírodě umírá vše živé. A přece my lidé cítíme nepřirozenost, nesmyslnost smrti. Bojíme se jí, máme před ní hrůzu, vždyť přece všichni toužíme po nesmrtelnosti. A ta hrůza před smrtí je právě následek hříchu. Lidskou smrt zbavil hrůzy a dal jí smysl teprve vykupitel, tím, že nám zajistil vzkříšení, to znamená znovu spojení těla s duší k věčnému životu. A právě náznak zaslíbení vykupitele je obsažen i v tomto podobenství.
V čem je ten náznak?
Je ve slovech, které pronáší Bůh hadovi, tedy k ďáblu. Nepřátelství položím mezi tebe a ženu, mezi potomstvo tvé a její, a ono ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě.
O jaké ženě se tu mluví?
Podívej se, Liduško, řekli jsme si, že autor, který toto podobenství napsal, byl pod vlivem božím. Můžeme tedy mít za to, že tato důležitá slova mu vnukl přímo Bůh. Bůh těmito slovy slibuje, že lidstvo nenechá napospat satanovi a hříchu. Slibuje, že ho zachrání, nebo jak říkáme, spasí. A záchrance lidstva bude člověk, narodí se z ženy. Proto se tam říká, že položí nepřátelství mezi zlého ducha a ženu. Ale nebude to pouhý člověk, protože rozdrtit satanovu moc dokáže jen Bůh. Bůh tedy naznačuje, že se sám stane člověkem, aby lidi zachránil, vykoupil ze satanovy moci, do které hříchem upadli. My dnes víme, že tou ženou je Panna Maria, matka Ježíše Krista, Božího syna, který nás lidi vykoupil. Izraelité to ovšem tenkrát jen tušili, byli ale přesvědčeni, že vykupitel přijde. Očekávání vykupitele bylo smyslem jejich národních dějin, vždyť proto si Bůh jejich národ vyvolil, aby v něm připravil příchod vykupitele, Božího syna, na svět.
Jsem od keře nezávilý, a budeme si vyprávěti o tom, co každý zná.